Gepler Agatlyk radiosi. Gepleşiklerimizi habarlar günnelik programmamyz bilen dowam etdirýär. Vladimir Putin günör takım ýol üçin türk gollugyny atarýar.
In energy issues, Turkey cannot simply dismiss Russia.
Türkmenistan hazır meselesini halkara derecesinde çözmekçi.
Bu kızdan şu anda bir vakadı böyle yeşil sorunu pragmatik sosyalatı izliyordu.
Havarlar günlük programlarımızın başında şu iki temadan gurrun eder.
Türkmenistan'ın hazır kudüvetli ol başlatılan Ülülfan'ın prezidentiyle hiç şahsi katma aşığılığı yok.
Programlarımızın devamında Türkmen özök katnaşıkları. Türkmenistan'ın yağışlar uğraması aradaki fiyinlerimizi dinlersiniz. Gepleşikleri Pragadak stüdyodan men ýogşan anyň urgan alyp barýarmyn. Tolkunlarymyzdan aýrylma. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin Moskwanyň günör takym gaz geçirjisi proýektini Ankaranyň gollugyny almak üçin Türkiýeye bardy. Kreml bu geçirjiniň Gara deňizden Türkiýanyň territorial suwlary arkaly Ukrainadan sowa Merkezi Ýewropa gaz eltmegini isleýär. Bu geçirji Ýewropa örleşiginiň Türkiýanyň toprağından geçjek we EYM Ankara tarapyndan tassyklanan Nabucco proýektini bäsleş hasaplanýar. Bu arada habar merkezimiziň synynyň gysgaça mazmununy diňleň. Orsiýetiň premier ministri Vladimir Putin şu gün Ankara'da Türkiýanyň premier ministri Recep Tayyip Erdoğan bilen uşýar. Olar Moskwanyň günör takym gaz turbasyny Türkiýanyň territorial suwlarından geçirmek baradaky haýyşyny ara alyp maslahatlaşýarlar. Ýöne bu duşukdan çykjak netije EYM'den belli bolup görnýär. Putin'in yukarı dereceli maslahatçılarının biri 3. gün Moskva'da Türkiye-Rus teklifine prinsipte EYM razılık verdi dedi. Orsiýetiň hökümet diwanynyň başlygynyň ornatary Yuri Ushakov bu duşuk neticesinde gaz sanagatyny hyzmatdaşlyk baradaky protokolu gol çekiljegini hem guruluşy işlerine başlamagyň wagtynyň kesgitlenjegini aýtdy. Egerde baýdylýan şertname gol çekilse, bu Moskwa üçin möhüm diplomatik ýeňiş bolar. Türkiýanyň razylygy orsiýeti Gara deňizden Ukrainanyň territorial suwlarynyň sowa alternatif geçirji urmagy ýol berer. Eger bu geçirji gurulsa, Moskwa öz gazyny Ýewropa Ukrainanyň guriýer ýollarynyň sowa hem eltip biler. Moskwa bilen Kiýewiň arasy Ukrainanyň üstünden geçýän gaz geçirjisi bilen bagly problemler sebäpli tartgynlaşdy we bu ýagdaý käte Ýewropa barýan gazyň kesilmegine hem alyp geldi. Ýöne Türkiýe bu meselede Moskwa berjek kömeginiň ýerini näme alar? Taýlan bilgiç İstanbulda çykýan Hürriýet gazetini işleýär. Ol bir yurt energiya mätäç we onuň özüniň ýanyş derurluklary hem gatçal tösýär diýär.
The country needs energy and its own energy need is rising exponentially.
Ol Türkiýanyň suw elektrik stansiýalaryny gurýanyny, belki de bir ýurdun öz ilkinji atom elektrik stansiýasyny gurýanyny. Onsoň Orsiýetiň Türkiýeye gaz bermekden başga şunyň ýaly meselelerde hem kömekçi bolup biljegini öňe sürýär.
Russia in these issues has both the know-how and the knowledge and the
Orsiýet Gara deňiziniň astyndan geçýän Mavakum geçirjisi arkaly Türkiýeye EYM gaz berip ber. Mundan başga Ankara'nın Orsiýetden planlaşdyrylan türk turbalarynyň akmaly neft bilen baglanyşykly hem tamasy bar. Bu geçirji Gara deňiziniň port şäheri bolan Samsun'un orta yer deňizindäki Ceyhan'a varmaly. Ushakov 3-nji gün Reuters'e beren gurrunyny Putin'in saparynyň öňü sirasynda günör takym barada alalaşylanyny. Şu sebäpden öwrlerinin Samsun Ceyhan geçirjisi barada käbir ewlişikleri boyun olanlyklaryny aýtdy. Ankara'daki Türk-Rus şertname baglaşygy Brüsselin kejewesini daryptyrjagy çalym edýär. Sebäbi diýsem, Brüssel hem Türkiýanyň üstünden gaz geçirjisini gurup, Hazar sewitiniň we Beýlek Günnogor çeşmeleriniň gazyny Ýewropa örleşigine getirmekçi bolýar. Iýul aýynda Türkiýe Ýewropa örleşiginiň 4 sany agzaý ýurdu bilen tranzit şertnamasyna gol çekdi. Bu şertname, eger energiýa üpjünçiligi hem maliýeleşdirme meseleleri çözülse, Nabucco proýektiniň guruluşyna başlamagy şert töredýär. Brüssel bu geçirjini 2014-nji ýylda gurup utarmak isleýär we ol Ýewropa örleşiginiň rus gazyny garaşlylygyny azaltmaly. Brüssel şu gün Ankara'da günör takım barada gelinýän alalaşygy halamasa da Türkiýe bu ýerde islenlik tartgynlygy aradan aýyrmagy taýýar görnýär. Türk eksperti bilgiç muny şeýle düşündirýär.
The country has been part of the Nabucco pipeline project which is basically
Bu ýurt Nabucco proýektine gatnaşýar. Bu proyekt aslında Günvatar Avropa'nı Moskva'nın gaz ağırlığından halas etmeli. Yönül den ağırlaştırıcı hareket edip Moskva bilen kuvvetli ışıkları saklamağın da hüttesinden gelip biler.
It can also do a balancing act and keep relations good with Russia.
Taylan bilgicin pikirine göre bu bir iyin soyun ve Türkiye enerji meselelerini ortiyeti kemme kavarap bilmeyer.
Turkey cannot simply dismiss Russia.
Gepler Azatlık Radyosu. Hormatlı dinleyiciler, ortiyet Türk katnaşıklarından Türkmen Azer katnaşıklarına gelelim. Resmi Aşgabat, Hazar meselesini BMK'nın baş assambleyasına çıkarmakçı. Yevrejinet.org internet saytında Türkmen metodunu sallanan peyalınmağına göre Türkmenistan, Hazar denginin bölüşülmeğine değişli dokumentler toplumunu Birleşen Milletler Roması'na çıkarmağı niyet edinler. Merim Olşiali, Türkmenistan ile Azerbaycan, 10 yıllık olayı balık değeri Hazar denginindeki dağvali enerji yataklar meselesini çözüp bilmen geliyar. Bu temadan Moskova'da kavarçımız, Gözlerin tayarlan seyirini dinleyelim.
Türkmenistan Kaspi Denizi'ndeki daşarı katnaşıklarına öz karayışlarını imelim etti. Aşgabat'ın pozisyasına layıklıkta Kaspi Denizi'nin düğünün ve tibiği baylıklarının bölünçüge serhettir devletlerin arasında bağlaşılan ılalaşıklar yatasında amalaştırılmalı. Ilalaşıklar bağlaşılmadık yerdeyinde olsa ortaçı araçak liniyası serhet hükmünde ulanılmalı. Bu arada Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliğinin 4. Avgusta yayırılan resmi beyannamasında edildi. Beyannama göre şu nokta nazardan Türkmenistan denizin bir Lever biyologları babatında Kaspi yaka devletleri arasında değerli ılalaşıklar bağlaşılmadan denizde üstlendik bir taraflayın işlerin amalaştırılmağını yerliksiz hatap eder. Kaspi denizinin statüsü önce 5 deniz yaka devlet yurt baş tutanları ve ekspertler derecelerde öz ara duruşluklarının ençimesini geçirdi. Türkmenistan'ın Türkiye'deki ve İsrail'deki uzalıkı ilçesi Nur Muhammed Hanamov, Türkmen Azeri davasının uzağa çekmeğinin meselenin çözgüdünü kıyınlaştırıyanlığına etti.
Bugünkü hükümetin üstüne düşen ağrım, kadar meselesinde Azerbaycan'la çözmek için. Bu Niyazov dövrünün kalan ulu bir problem. Şu dövrde Niyazov bu meseleni çözmek için vakit getirdi. Kök bağıtlap evmen Azerbaycan orta eyyamına teritori menki deyip bir topar daşar devletler bilen lağlaşıp kol çekişip. Şunu orada epekli işler edilen. Hazır iyice kaydıp çözmek katı kıyın hem ulu mesele.
Türkmenistan himmeler tarafından ikrar edilen prinsiplerine ve halkara kanunlarına dayanyanlığını ilan eder. Şeyle de halkara kanunlarının Kaspi yaka devletlerine öz ara bekhitlerinde den ağramlılığı üçün etmeye ve iş yüzünde netice kazanmağı yardım beryanlığını belleyer. Yakında Türkmenistan halkara arbitraj suduna yüz tutmak kararını ilan etti. Türkmenistan'ın daşarı işleri ministerliğinin Kaspi probleması önce sonkı beyannamasını Azerbaycan tarafının entek komentirlemenliğini Turan agentliği belledi. Hem Aşgabat hem Baku Kaspi denizindeki biyologlarının ortaça liniye esasında keskitlenmeğini talep ediyorlar. Ama bu yerde Azerbaycan'ın Apşeron yarım adası ve Jeloy adası taraflar arasındaki esası kapmağırçılıklarının bir olup duruyor. Sonki beyannamasında Türkmenistan'ın daşarı işler ministerliği Apşeron ve Jeloy adası hasava alınmalı değil deyip pikir ediyenliğini melim etti. Azerbaycan'ın Nefti Öğreniş Merkezi'nin müdürü İlhan Şaban, Türkmenistan'ın bu talebi yerine getirilecek olsa, onda Azerbaycan'ın hem Türkmenistan'ın serhedine değişli öz taleplerini öne sürmeye hakkının bardığını belledi.
Azerbaycan, Türkmenistan'ın kenarının Qarabağdı köl aylığından keskitlenmeğini talep edip, öz tarafından arzı bilen yüz tutmağa haklı. Çünkü 1980 yılı bu aylık bent bilen beklenip, Emma 1984 yılda ekologiya betbasi kopunun dörenliği sebeple bent katlı bilen çalışılıptı. Şeylikte, hazırki vaqtta Türkmenistan'ın serhedi şol bent koyulan yerden hataplanyar.
Kaspi denizinin statüsünün keskitsiz kalmağı ve qonşu devletlerin ılalaşıksızlığı regionun energiya serişdelerini özleştirmek ve halkara bazarlarına çıkarmak boyunca iri proyektlerin önüne hem böbet salyar. Stratfor agentliğinin analitiki Marko Papic'in pikirine göre Türkmenistan katnaşmasa Avropa Birleşiginin öne sürüyen Nabucco proyektini durmuşa geçirmek mümkin değil. Şonun için Aşgabat muna göz getirip öz pozisyalarından peydalanmağa çalışar deyip Azerbaycan'ın Turan agentliği Marko Papic'e salgılanıp Aşgabat'ın halkara arbitraj suduna yüz tutma kararını Türkmenistan'a daşardan has taqiqi orsiyet tarafından basırş edilmek bilen düşündürer. Ашхабадын бу карарынын аңырсында Техранын дуран болмагы барыда хем чакламалар бар. Азербайджанын саясий тиядиликтер ва технологиялар меркезинин мудири Мубарис Ахмедоглунун пикирине көрө, Набукко проекти боюнча чынлыкка карарлар кабыл эделерке Иран Ашхабад менен Бакууну бирек-бирегине каршы коймагы чалышар. Эксперттин пикирине маалыматында yerleştirilen Gündoğur internet saytının yazmağına göre Orsiya Türkmen gazını satın almaktan 100 euro olsa İran koşmaça gaz almak barada Türkmenistan bilen alalaşık bağlaştı. Nur Muhammed Hanamov'un pikirine göre Türkmenistan hakikatten hem öz gaz serişteleri Avrupa'nın bazarlarını çıkarmak istese Kaspi Denizi'nin statüsünü ketkitlemek hiç olmandı Azerbaycan bilen öz ara alalaşığa gelmenin yollarını gözlemeli olur. Hanamov'un pikirine göre Kaspi Denizi'ne değişli taraflarda bar olan dokumentların kemil ve ketketli değerliği hem meselenin halkara edaralarında çözülmek için kıyınçılık dörü diyer.
Bir kastı meselesinde halkara kurum olarak çözülür deyip fikir edemek. Neyen için neyseniz, İran neyen içinler önkü Sovyet Sayısı'nın serkesine kanahatlanman 20% minkü olsun deyip tutuyor. Neyen için neyseniz, şu serketler hem şu dövürde doğru kesinleştirilmeyenler.
Stratfor agentliğinin maglumatına göre Günbatar bilen Baku, Nabukko proyekti bilen bağlılıkta Türkmenistan'a ulu kızıklanma bildiriyerler şeyle yağdaydı Aşgabat özü Çin ören amatlı pozisyasını eğiliyer deyip analitik Marko Papiçka tavediyer. Onun pikirine göre şunun için Türkmenistan Kaspi Denizindeki yatakların eğiçiliği keskitinende maksimal peyda görmeye çalışır. Öz nomotunda İlhan Şaban Türkmen-Azerbaycan davasından çıkalığa tarafların geleceğe pragmatik karama kısılığına bağlı olur deyip tavediyer.
Hormatly dinleyijiler, Moskwada Kavarçymyl gözeliň syýyny dinlediňiz.
Hökümet halky terbiýeläp, ardyrwan bilmez. Olany kanagatlandyryp ýa lapy keçedip biler. Halky terbiýelemek dolandyrýan hem bilimli sanatlaryň, inteligensiýanyň işidir. Vladimir Kuchevski, Ors tarihçi. Ýetdiň 4-nji güni adam hukuklary programmamy dinlemäge çagyrýar.
Gepler Azatlyk radiosi. Türkmenistan hem onuň goňşylary bilen gatnaşygy barada gurulmagy dowam etdirýär. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow telefonuny özbek kardeşi Islam Kerimow bilen gurulmagy edip, ony Türkmenistan-Hytaý gaz geçirjisiniň açylyş tabarasyna gatnaşmaga çagyrdy. Mälim bolýar, türkmen özbek gatnaşyklary Niýazow ölümünden soň has gowlaşdy we iki ýurdun gatnaşyklaryny bir topar meselede ilerleme boldy diýip pikir edilýär. Eýhem türkmen özbek gatnaşyklarynyň nähil problemalary we perspektiwalary bar. Bu temadan giňişrak gurulmagy habarçymyz maýdadan dinläýin.
Telefon gepleşigin dowamında Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow Özbekistanyň prezidenti Islam Kerimowy golaýda bellinjik Özbekistanyň garaşdyrylygynyň 18 ýyllyk dabarasy bilen gutlap, döwlet ösdürmek ogrunda edilýän işlerde üstünlük arzuw edipdir. Şeýle de Gurbanuly Berdimuhammedow öz kardeşini Türkmenistany sapar etmäge çağırypdyr. Türkmenistanly garaşdyr jurnalist Döwlet Murat Ýazgulyewiň sözlerine göre soňky döwürde türkmen özbek gatnaşyklary açyklaşypdyr. Türkmenistan Hytaý gaz geçirijisiniň açylyş tabaratyna Özbekistanyň prezidentiniň çağrylmagy bu halkyň isleği diýse de bolýar.
Türk halkyň isleği diýip aýtsa bolar. Elbetde bu gowy isleği bolar. Sebäbi ýerde Hytaý gaz geçirijisi bu diňe Türkmenistanyň bäsgide däl, hatda şu tranzit ýurtlar hökmüne Özbekistanyň Afganistan, Minan belli bir derejede bäsgide urtdyrýar.
Özbekistanlı siyasa törüncü daşbulut yoldaşının pikirine göre Prezident Kerimov'i Türkmenistan'a çağırmaktan maksat öz ara Türkmenistan-Hıtay gaz geçiricisi varadı gepleşmek, Azerbaycan bilen Türkmenistan'ın Kaspi'deki gaz kayanları varada matlagatlaşmak, sebebi bu mesele kıyın mesele. Umuman şuna mengdiş çözülmedik problemaları ara alıp matlagatlaşmaktan varadlar.
Endi mana şu yechilmagan masalalarni birgalikda yechishga harakat qilishadi.
Döwlet Murat Ýazgulyew gaz geçirijisiniň açylyş tabaratyna Özbekistanyň prezidentiniň çağrylmagynyň siýasy tartgynlaşma bilen baglanşygy ýok diýýär.
Umumy döwlet başçylarynyň inisiatywasy, öz kallerini, öz kardeşlerini habarlaşyp durmak bir adaty ýagdaý. Gözüm belleneli zat Türkmenistanyň häzirki döwlet ýol başçylarynyň Özbekistanyň prezidenti bilen hiç bir şahsy gatnaşyklygy ýok. Şu gatnaşyklygy ýok, ýok iki döwletiniň bäsgidine.
yoldaşlığının tədlərini görə, sonqı dövrdə Türkmenistan ilə Özbekistanın arasındakı qatnışıqların yaramadlaşmağına Altın Asır Köylünün quruluşu proyektinin amala aşırılmağı sebəb olubdur. İkincidən Türkmenistanın Amerikanın Birleşik Ştatları, İran, Xitay yalı dövlətlər bilən qatnışıqlar qovuluşub, onun daşqı dünyada avrayının aşıb barmağı. Ondan Xitayın Özbekistan'a hiç sat bermen, Türkmenistan'a 4 milyard dolar kredit bermeği elbette Özbekistan'ın gönlünden durmaz.
Xitay Türkmenistan'a 4 milyard dolar ligortalik imtiyazlı.
Özbekistan'ın teritoriyasından geçen Türkmenistan Xitay qaz geçiricisinin işləb başlamağı iki yurdun qatnaşıqlarının ösməginə qov təsir edir. Sebəbi Özbekistan eksport edilecek qazın miqdarına görə öz ölüşün alır. Ondan sonra təzi iş orunları peyda olur. Bu proyekt boyunca 4 dövlət öz arı ılalaşıb. Bilelikdə işlərlər deyib fiyatatı öğrenicə etdi.
Bir-birinə kilişkən xalda işləşi gerək.
Özbekistanlı sayınçı Suhbat Abdullah'ın pikirini görəxim və yurtlar qarışdırılığa çıxan madına bar mümkünçiliklərdən peydalanmalıdırlar.
Ləkin Özbekistan ham, Türkmenistan ham bu sahədə məlum mənada.
Məsələn, ilk bilən Türkmenistan ilə Özbekistanın arasında paxta konsepsiyasını işləb çıxmalıdır. İşçi gücünü Türkmenistan'ın artıqmaç ekin ekilməyən meydanlarına paxta ektirməlidir. Türkmenistan sol işçi gücünü yaşayış cayları və oba xoçuluq texnikası bilən üpçün edəndə Özbekistan'ın dayxanları Orsiyada Qazaqistan'a iş gözləb gidib görmən qoyunu Türkmenistan'a varıb paxta yetiştirib berirdi. Bundan Türkmenistan xəm, Özbekistan xəm, Əğrt olu peyda görürdü deyip Suhbat Abdullah etdi.
Doğrudan doğru Türkmenistan'a barıp paxta yetiştirip bergen bolardı.
Özbekistan'ın prezidentini, Türkmenistan'ın prezidentinin Türkmenistan-Xitay qaz geçiricisinin açılış tabaratına çağırmağını siyasi nöqtəyi nazardan qovu hadisi deyip kabul edilmeli deyip Sayın Çaydiyar.
Bu icabı hadisi deyip kabul kılınmalı ki.
Suhbat Abdullah'ın pikirine göre iki devletin arasında qatnaşıqları xas östürmek için Özbekistan Türkmenistan'ın oba xocalığını östürmeye. Ondan sonra medeni buğduqda kömek vermeli. Sebabı bizim dilimiz ve mentalitetimiz bir mengdeş. Devlet Murat Yazğuluyev'in pikirine göre olsa, halkın problemlarını, yani sosyal meseleleri çözmeli.
Türkmenistan'la Özbekistan'la gelen genel rayetlerimizi, yine Kütahya'da çağırlar, onu rayetlerimizi haydan hay, Türkmenistan'ın rayetlerimizi, Özbekistan'la köşelik diyorum. Türkmenistan'ın barın rayetlerim, Özbekistan'ın rayetlerimizi, iki terfeden çağırlar, 200 kilometrede vize düzgünün yatırıp, en dolmanlı altay nöklet bilen şeyle vizesiz geçip bolyan, şerp gerek bölüyor. Sözde katlaşırım etmeli.
Bu karıştı jurnalist, Devlet Murat Yazğuluyev'in pikirleridir.
Hormatlı dinleyiciler, xabar çemi Maytan'ı dinlediniz. Gepliyar Azatlıq Radiyosu. Xabarlar günlük programımızı dinleyersiniz. İndiki söhbetimiz Türkmenistan'ın yağışlar uğraması varasında. Eğitim Türkmenistan'ın yağışlar uğramasının ne hil meseleleri var? Bu uğrama Sovet hem Niyaz Dövrünün çırçıklarından ne hil sahiplanıyor ve dövrün talaplarına ne derecede ayak koşuyor? Qoloydu Türkmenistan'ın Yağışlar Birleşiginin Merkezi Gengesinin Novotdaki Meclisinde edilen ve edilmeli işler varıda görülün edildi. Postsovet yurtları boyunca bilermen Aleksandr Naradeskiy'nin bu maslahatlarına bağlı kommentariyasının mazmununu Qoğunç Kereden dinleyelim.
Сели самые острые вопросы обсуждались на этом заседании.
Eysen bu maslahatta en mühim meseleleri varıda görülün edildi mi? Кеңесің өңді қойан ведейпелер шуын күтірік бөне ашының үзі-үзі болян проблемаларына не дәрежеде жоғап берияр. Әлбетті, форум үрән сөйленгі өчіптір. Мөлімлерің, студенттерің, медиа жемгетчік құрымаларының әхліси, бұду ұшығы құрнайжыларың планларының мүхімдігін суд етмеге чалыштылар. Eýsem bu ýylky maslahat öňkülerden nähil tapawutlandy. Ýaşyr gurumasynyň düren ýyllaryna Türkmenistany öýren köp möhüm özgörüşler boldy. Türkmenistanyň ýaşyr Niýazyň ýurdu dolundurun ýamyny bolan zatlar barada ýaşul nesillen düşündürüş aldylarmy? Eýsem näme üçin öňki rejimde kabul edilen kararlar ümtümlik bilen ýatyrlar ýa-da şolara göz göni gapmagarşy ädimler ädilýär. Niyazov bilim biz hütüyün dargıdıptı. Hedir ılımlar akademiyatı ve metçini üpçünçiligi tezden dikildirli. Niyazov Türkbellerin öz operasının bolmağına karşı oldu. Hedir operasını ötkemi kaytadan dikildirliyar. Хут шейлі яғдай сірк білен бағыл хем болды. Тәді ел осылар басқа да көп салы тәділігі дұрмыша кесірділер. Етем юрдың яшыр орамасы. Ниязовдың соңғы хәкіметтерің тәді әдімлеріні масаға дейдер ме? Шейлі де Ниязов иямның нұсанықларының кімдер бейір тарапынан тәдін қайталанмазақтығына хайсы бір кепелнама бар ме? Етем Ниязовның диктатурасынна яшан ұлы яшы ватанасларының қорқысы яш түркмен оғлын ғидларына сақланық қалы ме? Бұдатлар өтік келен яш нетінің бейінізін чайқымақ өк олары рухнаманы ядан екетек елуасының қоласына сақлама үшіне еділмеді ме? Шейлі де олар яшыра тәзір етме үшіне есасы педагог яра олып қызмат етмеді ме дейіп, Меркеді Азия ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын дуам еддер.
И хотя рухнама не исчезла окончательно с кончиной Ниязова, роль этого сочетания...
Ниязовның ардан чыкма үлен рухнама бүтүлөй унудулмаса да бу эсериң эхмеди эпесли кемелли. Хәзер рухнама өңкүлөр яли эхли мум вагыз ве идеология ролун ойномуяр. Шул вакыттын өзүндө бу өзгөрүшлөр жемиятчилик анализлер ве түшүндүрүшлөр менен беркидилмеди. Шонун үчүн өзлөрүнө рухнама сыйнага кесирилген ясыр хәзер чилли бу болгон затларга түшүндүрүш алмак мүмкүнчүлүгүнөн махрум. Етем Мақтымулиның адын өтірен Ясыр ғұрымасының меркеді кеңесінің шулар ялы меселлері анализ етмәгі мүмкіншігі бар ме? Мұның көп бағыт кетсімен кә, ерлі кеңесілері сайлаулар кесірілі. Етем бұ сайлауларда Ясыр не әкіл рол ойнады? Сайлау процесілеріне шул саны яс кандидатларын қатнасмағына өе сайлаулары таялық ішлеріне Ясыр етерлік чекілі ме? Түркменсалы яшылар, ерлі кеңесшіклері сайлананлар, яш нәсілің бәхветлеріні қорар деп ұнымлайдып білер ме? Яшыр құрымасының меркеді кеңесінің дұшу арыдағы хабарлары өре, яшырдың дөрізілік көй отаншылық рухынна кізәхмеді қарасылар. Етем хәкіметлер, яш нәсілің діңі дөлетің ісілен дадының үмсімзі еріне етіржі болман, юртты тәді дұрмысын құрылмағына хақиқ қатнасығы боларлық реал өе анық мүмкіншіліклер берер ме? Өзім юқырдан берлен көркізмелер дәлі, Ясыр херкедінің өшіне дөрен инициативалар есатынна деп, Меркеді Азия ойынша білермен Александр Нарадески комментариясын жемлер.
Не по указке сверху, а по личной инициативе, рожденной внутри молодежного движения.
Хорматлың лейзілер комментарды айдылан пікірлер білерменің өзіне яғын авторы дегішілі.
Qadal dinleyiciler, Adatlık Radyosu'na maglumatınızı, havarınızı, yadı sorunuzu, SMS, yani mobil telefon arkalı xat görünüşünü hem yollap bilirsiniz. Yine bizden aşğıvatdaki nomerimiz 8-66-18-50-45. Qaytılayarız. 8-66-18-50-45. Adatlık Radyosu gece ünlü sizin hizmetinizde.
Sunun gülen Havarlar Günlülük programımızı geçirip tutarıyoruz. Onu Praga'daki stüdyodan Yoksun Anna Urvan alıp vardı. Programma Gonskere redaktörlük etti. Sağlıkta kalın.
Take it.